Калі касцёл становіцца свецкім, становіцца слабым касцёлам. На гэта звярнуў увагу папа Францішак падчас святой імшы ў доме святой Марты сёння раніцай. У сваёй гамеліі пантэфій звярнуў увагу на вялікую ролю малітвы і даверу да Бога для пажылых, хворых, дзяцей і моладзі, для ўсяго касцёла. Папа адзначыў, што трэба клапаціцца аб касцёле, але яшчэ важней тое, што робіць пан. У гэтым кантэксце ён спытаў у прысутных: «Ці молімся мы за касцёл? Ці молімся за нашых братоў ва ўсім свеце?» Паводле папы, вернікі павінны штодзённа памятаць пра касцёл у малітве.
Affidare la Chiesa al Signore è una preghiera che fa crescere la Chiesa. È anche un atto di fede.
Давяраючы касцёл пану, мы молімся аб тым, каб касцёл узрастаў. Гэта таксама з'яўляецца актам веры. Мы не можам нічога, мы ўсе бедныя слугі касцёла. Толькі Бог можа клапаціцца аб ім, весці наперад, даваць узрастаць, асвятляць, бараніць ад князя гэтага свету і таго, што ён хоча зрабіць з касцёла. Зрабіць яго свецкі. Гэта самая вялікая небяспека. Калі касцёл становіцца свецкім, калі мае ўнутры сябе дух свету, калі мае той супакой, што не ад Бога паходзіць, касцёл становіцца слабым. Касцёл будзе пераможаным і няздольным несці Евангелія, пасланне крыжа, правакацыю крыжа.
Incapace di portare proprio il Vangelo, il messaggio della croce, lo scandalo della croce.
Пантыфік заклікаў маліцца за касцёл, які перажывае цяжкасці і пераслед, але таксама за тое, каб ён не згубіў веру і надзею. Францішак падкрэсліў, што малітва дае супакой як самім вернікам, так і ўсяму касцёлу.